πρώτο πρόγραμμα. I've been watching you. A la 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 long. A la 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 long, 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 long. Come on. A la 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 long.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία και σήμερα μαζί σας στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα θα αλλάξει λίγο το κλίμα της εκπομπής, θα γίνει λίγο πιο πολιτικό αφού αποφάσισα να φέρω ένα πολιτικό πρόσωπο στην εκπομπή, πολύ επίκαιρο όμως, αφού είναι υποψήφια με το κόμμα Κινάλ Πασόκ, το οποίο σε λίγες ημέρες θα δώσει τη δική του μάχη για το ποιος θα είναι πρόεδρος σε αυτό αυτό το κόμμα. Η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι σήμερα εδώ μαζί μου, μία εκ των 6 υποψηφίων, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί είναι γυναίκα που συμμετέχει σε αυτήν την διαδικασία. Καλησπέρα, Νάντια.
Καλησπέρα, καλησπέρα Βασιλεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να μιλάμε στον Ενικό.
Στον Ενικό, κατευθείαν.
Έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω, να θυμηθείς την πρώτη στιγμή που πήρες την απόφαση ότι θα κατέβεις υποψήφια. Την πρώτη όμως στιγμή. Και να μου πεις τι ήταν αυτό που σε έκανε να πάρεις αυτή την απόφαση. Ήταν το ότι είχες τη φιλοδοξία να γίνεις πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν θυμός και είπες όχι, θα κατέβω κι εγώ υποψήφια. Ήταν δεν αντέχουμε άλλο, θα πρέπει να βγει και μία γυναίκα υποψήφια. Τι ήταν αυτό που σε έκανε ή κάποιους άλλους λόγους που πιθανότατα να μας τον πεις?
Καταρχάς, δεν ήταν πολύ προσωπικό το θέμα. Δεν είναι δηλαδή ότι σώνει και καλά. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα η Νάντια να γίνει αρχηγός. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν με αφορά αυτή η λογική. Ξέρεις, όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν από τις ευρωεκλογές, δεν περίμενα τις ευρωεκλογές για να διαφοροποιηθώ, είχα εκφράσει τις ενστάσεις μου και τις διαφωνίες μου πάνω σε μια σειρά από αποφάσεις, από πολιτικές που είχαν αποφασιστεί από την ηγεσία, πολλές φορές ερήμην των οργάνων, και είχα εκφράσει μια πολύ διαφορετική άποψη. Και τολμώ να πω ότι ήμουνα η μόνη που είχα εκφράσει αυτήν την διαφορετική άποψη όσον αφορά την επιστολική ψήφο, παραδείγματος χάρη. Όσον αφορά το ζήτημα των μη κρατικών, είχα σηκώσει κίτρινη κάρτα. Όσον αφορά το θέμα της δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος, της θεσμικής λειτουργίας. Και όλο αυτό έδειχνε έναν άλλο τρόπο που έβλεπα ότι θα έπρεπε να πορευτεί και να πάει το ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ των εκλογών ήμουνα η πρώτη που βγήκα ξεκάθαρα και έθεσα το θέμα. Σήκωσε τη σημαία.
Είναι αλήθεια. το ακούσαμε.
Και κατηγορήθηκα
αυτό.
Και πάρα πολύ. Και υπέστη πολύ bullying εσωκομματικά. Γιατί βγήκα και είπα την αλήθεια. Βγήκα και είπα αυτό το οποίο πίστευα και αυτό το οποίο έλεγε και ο κόσμος. Ότι δεν είναι δυνατόν να φεύγει ο κόσμος από το Μητσοτάκι και από τη Νέα Δημοκρατία. Σοριδών, 1.000.000 ψηφοφόροι έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία εξαιτίας της πολιτικής της. Δεν είναι δυνατόν να φεύγει ο κόσμος 350.000 από το ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Κασελάκη και το ΠΑΣΟΚ να μην μπορεί να εισπράξει κάτι και να χάνει κιόλας. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, όταν εκφράζεις και λες κάτι διαφορετικό και έχεις την τόλμη να το θέσεις, όταν έχεις εκφραστεί με καθαρές κουβέντες, όταν πρεσβεύεις μια άλλη πορεία του ΠΑΣΟΚ και αυτό το οποίο πρεσβεύω είναι το πώς θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε το νήμα με την κοινωνία, γιατί είμαι πολιτικός της κοινωνίας. Και όταν βλέπεις ότι εδώ πέρα ανοίγει η κουβέντα, κατεβαίνουν υποψηφιότητες, προφανώς καμία από αυτές δεν κάλυπτε αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι το μέλλον του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως το μέλλον της χώρας. Τότε ναι, έρχεται η ώρα και λες, ναι. Και εγώ ως γυναίκα, και ως γυναίκα μάλλον, και με τον δικό μου τρόπο, χωρίς κομματικούς μηχανισμούς, χωρίς να με στηρίζουν συστήματα, αλλά από την πολιτική διαφοροποίησή μου και από το πώς πιστεύω ότι πρέπει να πάει το ΠΑΣΟΚ, ξαναπιάνοντας αυτό το νήμα με την κοινωνία, απελευθερώνοντας τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας, μιλώντας καθαρά, μιλώντας αληθινά, δεν αντέχω και εγώ πραγματικά, στο λέω ως πολιτικός, δεν αντέχω άλλο την υποκρισία, δεν αντέχω την ξύλινη γλώσσα. Πρεσβεύω λοιπόν αυτό. Πρεσβεύω αυτή την ορμή, αυτό το δυναμισμό, πρεσβεύω και αυτό το τζαμπουκά να χτυπάω το χέρι στο τραπέζι που νομίζω ότι χρειάζεται και εν τέλει, Βασιλέα, νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς μου είναι τα χαρακτηριστικά που μπορούν να νικήσουν τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
Με ποιον μοιράστηκες αυτή τη σκέψη σου πρώτα? Σε ποιον το είπες?
Με την οικογένειά μου.
Στον πατέρα σου?
Με όλους. Ήταν τα γενέθλια, ήταν τα γενέθλια της αδερφής μου. Είχαμε βρεθεί στο σπίτι της αδερφής μου οικογενειακά Και το μοιράστηκα με όλη μου την οικογένεια. Βεβαίως με τον πατέρα μου που έχω πει πολλές φορές ότι είναι μέντορας μου. Έχει διαμορφώσει πάρα πολύ οι αρχές, οι αξίες του. Το ότι αυτό που μου έχει πει, μην ξεχνάς ποτέ ότι έχουμε ξεκινήσει από το ξεροκάσι. Και ότι μιλάς και πρεσβεύεις τον λαό. Αυτό είναι η πολιτική. Γίνεσαι η φωνή του λαού. Τίποτε άλλο.
Τι σου είπε εκείνη την ώρα, λοιπόν?
Προχώρα.
Προχώρα.
Προχώρα. Ο άντρας μου το ίδιο. Οι κόρες μου. Κάναμε συμβούλιο. Ειδικό.
Πόσο χρονών είναι τώρα οι κόρες?
16, 13 και 10.
Αντιλαμβάνονται πολύ καλά την πολιτική.
Πιθανόν, από μέσα.
Πιθανόν να αρχίσει να τους αρέσει.
Ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μιλάμε πάρα πολύ για την πολιτική. Και δεν είναι ότι εμείς μιλάμε. Αυτές το παρακινούν. Το προτρέπουν πάρα πολύ.
Θέλουν να ξέρουν τι συμβαίνει.
Ναι, ακριβώς.
Στην πολιτική ζωή της χώρας.
Και βγήκε ειδικά η μικρή μου, η 10χρονη Γκρατσιέλα. Όλες ήταν πολύ υποστηρικτικές και βγαίνει και μου λέει, μαμά, εσύ μας λες ότι πρέπει να κυνηγάμε πάντα τα όνειρά μας. Μου λέει, πρέπει και εσύ να βγεις μπροστά. Και λέω, ναι, βγαίνω κι εγώ μπροστά για αυτό που πρεσβεύω. Μπορεί να ακούγεται δύσκολο, μπορεί να ακούγεται... Γιατί, όπως σου λέω, δεν είχα κάνει όλη την προεργασία, γιατί δεν είχα ως στόχο η Νάντια να βγει αρχηγός. Ο στόχος μου είναι να πρεσβεύσω αυτή την πολιτική που πιστεύω ότι μπορεί να ξανακάνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση της χώρας για τη χώρα. Όχι για κομματικό πατριωτισμό, για να ξαναπάρουμε θέση ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις, εμείς τα παιδιά της κρίσης, αυτοί που μπήκαμε στην πολιτική, μέσα στην κρίση, που δεν μπήκαμε ούτε για θέσεις, ούτε για αξιώματα, δεν μας δόθηκαν, δεν μας χαρίστηκαν. Mm-hmm. Όλα αυτά, δεν ζήσαμε στις χρυσές εποχές του ΠΑΣΟΚ, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, τις βιώσαμε ως παιδιά. Όχι ως νομής της εξουσίας, οι διαχειριστές της εξουσίας. Μπήκαμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ εκλέχτηκα πρώτη φορά βουλευτής το 2009, όπου κλήθηκα τότε και μαζί και με άλλους συναδέλφους μου, στην ηλικία μου τότε γύρω στα 30, να σηκώσουμε το βάρος μιας κρίσης, για την οποία δεν φταίγαμε εμείς. Να σηκώσουμε και να σηκώσουμε όλο αυτό το βάρος και τις αποφάσεις εμείς, για τις ευθύνες ανθρώπων που είχαν διατελέσει υπουργοί. Mm-hmm. Και οι οποίοι την έκαναν τότε. Δηλαδή είχαν άλλες, είχαν ενστάσεις.
Απευθύνεσαι σε άλλη υποψήφια, έτσι όπως το λες?
Μιλάω πάρα πολύ καθαρά πάντα. Μιλάω πάρα πολύ καθαρά πάντα. Και μιλάω πάντα προσωπικά. Δεν ετεροπροσδιορίζομαι. Και για εμένα αποτελεί παράσημο και αποτελεί ένσημο, κυριολεκτικό, και κάτι το οποίο νιώθω χαρά, όσο δύσκολο και αν ήταν όταν το περνούσαμε. Το γεγονός ότι το 12 και το 15 δεν πήγα στο σπίτι μου ή αλλού, δεν κρύφτηκα, αλλά ήμουνα εκεί, έδωσα τον αγώνα μου ως υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας τότε, έχοντας πλήρη γνώση ότι δεν θα βγει έδρα στη Μεσσηνία. Mm-hmm. Και το έκανα για τις αρχές και για τις αξίες μου, για το ΠΑΣΟΚ, γιατί πιστεύω και πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα. Και χαίρομαι τελικά, γιατί αυτοί οι αγώνες που κάναμε τότε, όχι για τη θέση, αλλά για τις αρχές μας και τα πιστεύω μας και για την παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ και για τη δυνατότητά του, αυτή τη στιγμή μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Το να είμαστε εδώ και ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι τότε είχαν βγάλει την ουρά τους εκτός, αυτή τη στιγμή, ναι, να πιστεύουν ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν ολοκλήρωσε τον ιστορικό του κύκλο και να είμαστε εδώ πέρα για να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλωστε είναι και το σύνθημά μου. Τολμήσαμε, σπήραμε θέληση και τώρα δρέπουμε τους καρπούς.
Μέσα στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα πρέπει όλο αυτό το στον προεκλογικό αγώνα τον οποίο κάνεις, θα πρέπει να βρεις και τις συμμαχίες σου. Πώς πάει τώρα εκεί, δώσε μας μια εικόνα. Φαντάζομαι ότι έχεις δει τις συμμαχίες σου ή έχεις δει και τους εχθρούς σου.
Η συμμαχία είναι μόνο μία, Βασιλεία. Είναι ο συμμαχία λαός με το λαό. Mm-hmm. Δεν πιστεύω σε τίποτε άλλο. Δεν πιστεύω σε deals, δεν πιστεύω σε συμμαχίες που δεν βασίζονται πάνω σε κοινή άποψη για κάποια πράγματα. Δεν πιστεύω σε αυτά. Πιστεύω σε κοινές σε κοινό όραμα, κοινές θέσεις, προτάσεις, αξίες. Και η συμμαχία είναι μόνο μία και είναι με το λαό. Μόνο αυτήν.
Ωραία. Ο λαός ως σύμμαχος, πηγαίνοντας στους δρόμους και γυρνώντας παντού, φαντάζομαι ότι σου έχει δώσει ένα μήνυμα.
Εισπράττω πάρα πολύ αγάπη. Εισπράττω ανταπόκριση. Εισπράττω πολύ μεγάλη, πώς να σου το πω, δηλαδή ένα αγκάλιασμα από τον κόσμο. Και αυτό είναι αυτό το οποίο με τροφοδοτεί, με δύναμη και με κουράγιο να συνεχίσω με πίστη αυτό το οποίο κάνω. Και αυτό είναι αυτό το οποίο με αφορά. Αυτό, σε αυτό μένω. Όπως είπες πιο πριν, εγώ δεν με ρώτησες, αφορά κάποιον αυτό που λες. Δεν κοιτάζω αριστερά-δεξιά, κοιτάζω μόνο το τι κάνω με τον αγώνα μου εγώ, προκειμένου να υπερασπιστώ τις θέσεις μου και το τι πρεσβεύω και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλω περισσότερο και στο μεγάλωμα του ΠΑΣΟΚ και κυρίως στο να εκφράσω τον κόσμο. Για εμένα το μεγάλο θέμα και αυτό το οποίο εισπράττω είναι ότι ο κόσμος, οι πολίτες νιώθουν πια απογοητευμένοι, νιώθουν πολιτικά άστεγοι. Σου λένε, εντάξει, όλοι οι ίδιοι είστε, τι έχετε να μας πείτε. Υπάρχει δυσπιστία μέσα από τις απανωτές κρίσεις και μέσα από τα πολλά λόγια τα οποία είδαμε και πώς κρίθηκαν και τα κόμματα τα οποία έλεγαν ότι έχουν μία άλλη λύση. Υπάρχει μια γενικευμένη λοιπόν, αν θέλεις, δυσπιστία. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κερδίσουμε πίσω. Πώς? Όχι πείθοντας. Έτσι είναι και λίγο φιλοσοφική κουβέντα μερικές φορές. Πείθω σημαίνει να πει ότι εγώ ξέρω το σωστό και έρχομαι
να στο δείξω
γιατί εσύ δεν το ξέρεις. Όχι, δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο πολιτικός. Ο πολιτικός πρέπει να εκφράσει. Και για να εκφράσει πρέπει να είναι στη βάση και πρέπει να αφουγκράζεται, πρέπει να ακούει και αυτό να το μεταβολίζει σε πολιτική θέση και πράξη. Αυτό κάνω λοιπόν διαρκώς.
Ο κύριος Δούκας φαίνεται ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα μέσα, έτσι λένε ότι είναι ένας δυνατός αντίπαλος. Πώς σου φάνηκε η υποψηφιότητα του Δήμαρχος Αθηναίων να είναι και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Πώς σου φάνηκε όταν το άκουσες?
Παραξενεύτηκα, αλλά αυτό δεν θα το κρίνω εγώ δεν είμαι κριτής των συνυποψηφίων μου, αλίμονο. Κριτής είναι ο λαός, ξανά. Κριτής όλων. Άρα προφανώς ο λαός θα το κρίνει αν τελικά πιστεύει ότι ναι, μπορεί κάποιος να βάλει δύο καρπούζια κάτω από μία μασχάλη και να υπηρετήσει δύο πάρα πολύ κρίσιμα αξιώματα. Το ένα είναι του Δημάρχου Αθηναίων και η Αθήνα έχει μια τεράστια ανάγκη να
λυθούν τεράστια ευθύνη.
Τα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και από την άλλη την πολύ μεγάλη ιστορική ευθύνη την οποία έχει ο πρόεδρος ενός κόμματος σαν το ΠΑΣΟΚ που για εμάς είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία την οποία θα έχουμε για να ανασυνταχθούμε και όχι απλά να γίνουμε το δεύτερο κόμμα. Όχι απλά να μείνουμε σε χαμηλές πτήσεις. Όχι απλά να βολευτούμε με το που βρισκόμαστε τώρα, άντε και λίγο παραπάνω. Για εμένα ο στόχος είναι ένας. Είναι το πώς το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να γίνει η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Πώς θα μπορέσει όχι απλά να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να γίνει η επόμενη άξια κυβέρνηση της χώρας. Αυτό είναι ο στόχος.
Θα μου πεις γι' αυτό, γιατί φαντάζομαι το έχεις στο μυαλό σου, το έχεις δουλέψει αυτό, πώς μπορεί να γίνει, εφόσον θα πάρεις τα ηνία και θα οδηγήσεις εσύ το ΠΑΣΟΚ σε αυτό τον δρόμο. Όμως, ας πούμε, χτυπάω ξύλο ότι δεν είσαι τρίτη. Θα σκεφτείς να παραμείνεις στο ΠΑΣΟΚ ή θα αποχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ?
Αλίμονο. Δεν μπορώ καν να φανταστώ, οποιονδήποτε ή τον εαυτό μου να φεύγω από το ΠΑΣΟΚ επειδή χάνω σε μια δημοκρατική διαδικασία. Εννοείται ότι όλοι, όποιος τέλος πάντων εκλεγεί ή όποια εκλεγεί, όλοι οφείλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή στρατιώτες.
Ακόμα και αν διαφωνείς με αυτό το πρόσωπο.
Μα αυτό είναι και αυτό πρέπει να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ. Όχι απλά εμείς υποψήφοι οφείλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή, αλλά και ο επόμενος ή η επόμενη αρχηγός του ΠΑΣΟΚ οφείλει να το ανοίξει και να συνθέσει μέσα από τη διαφωνία και τη διαφορετικότητα και την άλλη πρόταση που έχουν άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Και εν τέλει αυτό είναι κάτι το οποίο είχα θέσει στον Νίκο Ανδρουλάκη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και είχα φαγωθεί και είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι ένα κόμμα όπου δεν λειτουργούν τα όργανα. Mm-hmm. Όπου δεν μπορεί να έχουμε φωνή και διαφορετική θέση και άποψη μέσα στα όργανα. Δεν θα γίνεται διάλογος προκειμένου να πάμε σε σύνθεση. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη τελικά, το να κλείνεται η ηγεσία και να παίρνει αποφάσεις που είναι κόντρα στις ίδιες τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Η επιστηλική ψήφος είναι ένα έργο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ την έβαλε στο Σύνταγμα. Τα μη κρατικά είναι ΠΑΣΟΚ, θέση ΠΑΣΟΚ. Όταν λοιπόν παίρνεις απόφαση για καταψήφιση της επιστολικής ψήφου, ενώ η κοινοβουλευτική ομάδα είχε πει ναι, mm-hmm. και μαθαίνουμε ότι το καταψηφίζουμε, ποιος πήρε αυτή την απόφαση? Πότε? Όταν στα μη κρατικά έρχεται το βράδυ πριν την Ολομέλεια να το συζητήσει, να το φέρει πρώτη φορά στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ έχουμε πληροφορηθεί ότι πάμε να το καταψηφίσουμε και έχουμε αλλάξει ήδη 4 φορές θέση. 4 φορές θέση έχει αλλάξει για το ζήτημα των μη κρατικών. Τι συζητάμε? Είναι αυτό λειτουργία ενός κόμματος? Μα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή δεν λειτουργήσε το κόμμα, κάναμε όλα αυτά τα λάθη. Εγώ πιστεύω σε ένα ανοιχτό κόμμα. Πιστεύω σε ένα σύγχρονο κόμμα. Πιστεύω σε ένα συμπεριληπτικό κόμμα. Πιστεύω σε ένα κόμμα στο οποίο ο καθένας θα μπορέσει να εκφράζει τη θέση του, την άποψή του. Και όχι απλά εμείς οι βουλευτές. Θα δώσουμε το λόγο στον κόσμο, στους πολίτες. Μέσα από τα όργανά μας, τα οποία έχουν απαξιωθεί τελείως. Δεν έχουμε δώσει τη δυνατότητα στις νομαρχιακές και τοπικές να λειτουργήσουν και να μεταφέρουν το μήνυμα από τη βάση προς τα επάνω ή από τα επάνω προς τη βάση. Δεν υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση πια. Αλλά γιατί όχι? Και μέσα από ένα ψηφιακό κόμμα θα επιμείνω σε αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα. Έχουμε αρχείο, το οποίο καμία ηγεσία μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να το βάλουμε κάτω σοβαρά και να δούμε ποιοι είναι τέλος πάντων τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, ποια είναι τα μέλη τους, τι θα γίνει. Μα να μπορέσουμε να καθορίσουμε ποιο είναι το αρχείο, ποια είναι τα μέλη μας και να μπορούμε να κάνουμε ψηφιακά δημοψηφίσματα.
Μάλιστα.
Πάνω σε κρίσιμα ζητήματα. Γιατί αυτά τα πράγματα που είναι τόσο απλά δεν τα έχουμε κάνει?
Πάμε σε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε αμέσως μετά με περισσότερη Νάντια Γιαννακοπούλου να μας πει και άλλα πράγματα που σκέφτεται και που θα είναι αυτά που θα τα δούμε στο μέλλον να συμβαίνουν αν αναλάβει τα ηνία του ΠΑΣΟΚ.
Βεβαίως, με μεγάλη χαρά.
Λοιπόν, η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου είναι στο στούντιο, η υποψήφια με το Κινάλ Πασόκ για την προεδρία του Πασόκ. Σε λίγες ημέρες, Νάντια, σε πόσες ημέρες είναι?
Είναι σχεδόν, είναι σε 32 ημέρες.
32 ημέρες. Έχετε ένα 6 μήνα.
6 Οκτώβρη. Έχουμε ένα μήνα.
Ένα μήνα. Πες μου, μέσα σε αυτόν τον μήνα πόσα χιλιόμετρα θα κάνεις?
Έχω ήδη κάνει. Mm-hmm. Δεν ξέρω, είναι πολλές χιλιάδες τα χιλιόμετρα. Τώρα προσπαθούμε λίγο να τα μετρήσουμε μέχρι στιγμής, έτσι για να ξέρουμε πού κινούμαστε. Αλλά έχουμε κάνει ατελείωτες χιλιάδες ήδη χιλιόμετρα. Έχουμε γυρίσει
όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι.
Όλη την Ελλάδα. Και έχουμε ακόμα πάρα πολλά mm-hmm. να γυρίσουμε. Έχουμε πάει σε ακριτικά χωριά, σε πολύ ορεινά χωριά, σε μικρά νησιά, ακριτικά νησιά. Ξέρεις, εμένα το στυλ της πολιτικής μου δεν είναι να πηγαίνω απλά στην πρωτεύουσα του κάθε νομού και να καλώ τα στελέχη και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ για να με ακούσουν. Mm-hmm. Εμένα που, ξέρεις, κατέχω ας πούμε την αρχή. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο κάνω όπου και να πάω είναι να γυρνάω το νομό, να πηγαίνω και σε χωριά, να πηγαίνω και να βλέπω παραγωγικούς φορείς, να πηγαίνω και να βλέπω παραδείγματος χάρη επιχειρήσεις που καινοτομούν, αγροτοδιατροφικές, είχα πάει δηλαδή
περιοχές,
σε πάρα πολλά επιχειρήσεις, οι οποίες γάλακτος, σε μια πρότυπη επιχείρηση καταπληκτική που έκαναν υδροπονική ντομάτα, γυναικείους συνεταιρισμούς, καινοτομία, μέρη όπου νέοι καινοτομούν, σε επιχειρήσεις που είναι σε χωριά, στα χωριά τους και τα οποία είναι η Ελλάδα πραγματικά, η οποία δημιουργεί, η οποία παράγει και είναι η Ελλάδα που πρέπει να στηριχτεί και να αποτελέσει το μοντέλο για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Έχω εντυπωσιαστεί, έχω γίνει πολύ πιο σοφή, έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα μέσα μου για τις θέσεις, τις προτάσεις που έχω βάλει σε δημόσια διαβούλευση στο site μου ήδη από τις πρώτες ημέρες της υποψηφιότητάς μου και έχω δεχτεί και ατελείωτα σχόλια και πρέπει όλο αυτό να το κάνουμε, να κάνουμε μια αναδιαμόρφωση.
Κάτι πρέπει να γίνει αυτό, ναι.
Ναι.
Ένα μήνα ακόμα. Η οικογένειά σου δεν σε βλέπει, φαντάζομαι, αυτό το διάστημα.
Είναι δύσκολο με τα κορίτσια, πραγματικά. Ο Μάξιμος είναι στο πλευρό μου συνέχεια, όσο μπορεί, αλλά ευτυχώς έχουμε έναν πολύ καλό παππού που φροντίζει όλα τα εγγόνια, γιατί και η αδερφή μου στηρίζει πάρα πολύ όλο αυτό τον αγώνα τον οποίο κάνω. Έχει εμπλακεί όλη η οικογένεια για να στηρίξει. Αλλιώς δεν βγαίνει, δεν γίνεται και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά τα καταφέρνουμε, τα καταφέρνουμε.
Φαντάζομαι ότι είναι και για σένα είναι ένας αγώνας. Ναι, μένα έχεις τη στήριξη των δικών σου ανθρώπων, αλλά είναι ένας αγώνας μοναχικός. Δηλαδή θα πας σε όλα αυτά τα μέρη και θα είσαι μόνη σου. Έχεις το επιτελείο σου, έχεις τους συνεργάτες σου, αλλά στο ξενοδοχείο ή όπου θα μείνεις το βράδυ θα είσαι μόνη σου, θα είσαι με τη σκέψη σου.
Είναι μια αλήθεια και γι' αυτό σου λέω μου δίνει κουράγιο το ότι είναι στο πλευρό μου και ο άντρας μου και η αδερφή μου και οι συνεργάτες μου, αλλά ναι, ξέρεις, είναι και μια διαδικασία που είσαι συνέχεια μέσα στον κόσμο και όπως σου είπα γίνεσαι πιο πλούσιος από όλο αυτό, αλλά είναι και μια μοναχική διαδικασία γιατί έχεις να αναμετρηθείς με κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι τεράστιο.
Είναι τεράστιο
το να βάζεις υποψήφιος για πρόεδρος ενός κόμματος το οποίο έχει αυτό το ιστορικό αποτύπωμα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αλλά τελικά νομίζω ότι κάποιοι τέτοιοι μοναχικοί άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι πιέζουν, ή μάλλον αυτή η μοναχική πορεία κάποιες φορές είναι αυτή που αλλάζει τα πράγματα και τα πιέζει να πάνε μπροστά. Και αυτό είναι αυτό το οποίο φιλοδοξώ να κάνω.
Ωραία. Μας ακούει τώρα ο κόσμος και του λες εσύ ότι θα ψηφίσετε Νάντια Γιαννακοπούλου. Γιατί?
Γιατί διαθέτω, νομίζω, την αντίληψη και την ορμή, το δυναμισμό, τις καθαρές θέσεις που δεν φοβήθηκα ποτέ να εκφράσω για να υποστηρίξω το όραμα το οποίο έχω για το Πασόκ και για την πορεία του Πασόκ και για την πορεία της χώρας. Και αυτό το όραμα είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα. Το πώς το Πασόκ θα μπορέσει να ξαναεκφράσει την κοινωνία μιλώντας για τα προβλήματά της και παρουσιάζοντας λύσεις αφουγκραζόμενο την κοινωνία. Ο κόσμος αισθάνεται ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξαναβρούμε από την αρχή. Ότι είμαστε μέσα στον κόσμο και γι' αυτό λέω χρειάζεται διαρκής κοινωνική κινητικότητα. Γι' αυτό κάνουμε αυτά τα χιλιάδες χιλιόμετρα και βρίσκομαι συνέχεια μέσα στον κόσμο. Για να αφουγκράζομαι τον κόσμο, αλλά αυτό να το κάνω πρόταση. Μια πρόταση η οποία θα αφορά τα μεσαία στρώματα. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η στροφή προς το κέντρο, mm-hmm. ας το πούμε έτσι, τι πάει να πει κέντρο.
Γίνεται πολλή συζήτηση για αυτό το κέντρο, το έχουμε κάνει λίγο λάστιχο.
Τι πάει να πει λοιπόν κέντρο για εμένα. Κέντρο πάει να πει να απευθυνθώ στον κόσμο ο οποίος ζει από τη δουλειά του. Αυτό είναι το κέντρο. Είναι ο κόσμος ο οποίος ζει από την εργασία του, από το εισόδημά του, από τη σύνταξή του, ο αγρότης από το μόχθο του, ο νέος άνθρωπος από την προσπάθειά του να προχωρήσει. Αυτό είναι. Είναι η κοινή λογική να μιλήσεις και να εκφράσεις, να μιλήσεις για αυτόν τον κόσμο, να εκφράσεις αυτόν τον κόσμο με κοινή λογική και με κοινωνική ευαισθησία. Αυτό είναι η σοσιαλδημοκρατία, η οποία θα πρέπει να προτάξει μπροστά το τι κράτος θέλει, mm-hmm. γιατί εκεί πέρα είναι το μεγάλο θέμα και πάμε πρώτα απ' όλα στο κοινωνικό κράτος, στην κοινωνική ατζέντα. Το πώς θα μπορέσεις να αναβαθμίσεις, να φτιάξεις από την αρχή τις υπηρεσίες της δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας. Η πρώτη προτεραιότητα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο πιο χαμηλό επίπεδο. Έχουν αποσαθρωθεί τελείως μετά από τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας να έχει κάνει κάτι, δεν έχει κάνει τίποτε για να μπορέσει να στηρίξει τη δημόσια υγεία. Τι είναι μεταρρύθμιση? Ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και μας είπε ότι θα έρθει ως ο μεγάλος μεταρρυθμιστής και διαχειριστής. Τι μεταρρύθμιση έκανε στην υγεία? Τα ιδιωτικά χειρουργεία τα ιδιωτικά χειρουργεία στο ΕΣΥ. Αυτό είναι. Ας φτιάξει πρώτα, να φτιάξει πρώτα τα πρωινά χειρουργεία, να καλύψει τα κενά της λύσης της ντροπής. Και μετά, ναι, να έρθει να το συζητήσουμε.
Πώς θα αγωνιστείς απέναντι με τον Μητσοτάκη, αν είσαι εσύ ο αντίπαλός του?
Νομίζω, όπως σου είπα πιο πριν, πιστεύω πραγματικά ότι η υποψηφιότητά μου έχει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να νικήσουν τον κύριο Μητσοτάκη.
Δηλαδή?
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, όπως σου είπα, έχω αυτή τη λαϊκότητα και εκφράζω τον κόσμο, την κοινωνία, και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνει το Πασόκ. Αυτό θέλω να φέρω στο Πασόκ. Την επαφή του με την κοινωνία. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν το κάνει. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει μια ελιτίστικη πολιτική. Εκφράζει τις ελίτ, εκφράζει τα ολιγοπόλια. Mm-hmm. Οι πολιτικές τις οποίες έχει κάνει δεν αφορούν στην ριζική λύση των ζητημάτων της καθημερινότητας, της ακρίβειας. Δίνει απλά κάποια πας. Αυτό δεν είναι μια πολιτική που αφορά την κοινωνία, το λαό. Δεν έχει κάνει κάτι για το κοινωνικό κράτος. Δεν έχει κάνει κάτι το οποίο να αφορά το λαό. Άρα, με αυτόν τον τρόπο και όπως σου είπα, με τις καθαρές κουβέντες, με το δυναμισμό, με το να απευθυνθεί ξανά το Πασόκ, αυτό το οποίο λέω, προς το κέντρο, το οποίο δεν μπορεί να το χαρίζουμε στον κύριο Μητσοτάκη. Καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί άλλο να χαρίζουμε τα μεσαία στρώματα, το κέντρο, όπως λέμε, στον κύριο Μητσοτάκη. Χρειάζεται να τα εκφράσει ένας άλλος φορέας, το Πασόκ.
Ήδη όμως ο κύριος Μητσοτάκης κάνει χρήση του κέντρου και απευθύνεται στο κέντρο.
Και του το χαρίσαμε.
Ναι.
Περισσότερο μερικές φορές στο παρελθόν, και ήταν έντονη η ένστασή μου σε αυτό, μοιάσαμε με ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Με ένα κόμμα το οποίο ο λόγος μας πιο πολύ προσομοίαζε με τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά ενός κόμματος το οποίο διεκδικεί σοβαρά να μπορέσει να ξαναγίνει διακυβέρνηση της χώρας. Και χαρίσαμε όλο αυτό τον χώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ λέω όχι.
Εκεί
αυτό δεν μπορεί
όλη
άλλο.
Την ευθύνη του κύριου Ανδρουλάκη στο ότι δεν κατάφερε να κερδίσει αυτό το χώρο.
Ναι, είναι νομίζω ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, ότι απεμπόλησε αυτή την, τον λόγο αυτόν, τον απεμπόλησε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπως επίσης θεωρώ ότι, όπως σου είπα, ετεροπροσδιοριστήκαμε, πήραμε ένα υποδεκάμετρο και κάθε φορά που έπρεπε να τοποθετηθούμε μετρούσαμε λίγο από τα αριστερά, λίγο από τα δεξιά, για να δούμε πόσο απόσταση έπρεπε να έχουμε κάθε φορά πάνω σε κρίσιμα ζητήματα. Γιατί φύγαμε από βασικές αρχές και θέσεις μας, γιατί δεν λειτουργήσε το κόμμα, το κόμμα μαράζωσε, δεν μπόρεσε να του δώσει αυτή την ευκαιρία και γιατί τελικά δεν μπόρεσε να κάνει την αντιπολίτευση η οποία όφιλε να γίνει, να δυσκολέψει τον κύριο Μητσοτάκη, να τον στριμώξει στα ζητήματα της καθημερινότητας, με θέτοντας το ίδιο το ΠΑΣΟΚ την ατζέντα, όχι ακολουθώντας την ατζέντα του κύριου Μητσοτάκη, και γιατί, ναι, πολλές φορές φάνηκε ότι μιλάμε περισσότερο για πράγματα τα οποία αφορούσαν λιγότερο τον κόσμο, και θα μιλήσω για τις υποκλοπές. Κάποια στιγμή πήγε 90-10, να μιλάμε 90 για τις υποκλοπές, 10 για την ακρίβεια. Και σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος που βγήκα από την πρώτη στιγμή να υποστηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις αυτό το απαράδεκτο πράγμα, το αδιανόητο το οποίο έκανε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη με τις υποκλοπές. Ναι, βγήκα να στηρίξω τον Ανδρουλάκη γι' αυτό και να καταδικάσω με κάθε τρόπο και να βαρέσω την κυβέρνηση. Όμως αυτό, αυτή η αθλειότητα που έκανε η κυβέρνηση δεν σημαίνει να πει ότι πρέπει να μονοπολεί για μήνες ολόκληρους την αντιπολιτευτική μας τακτική και τον αντιπολιτευτικό μας λόγο. Έπρεπε και τα δύο να πάνε παράλληλα. Εκεί πέρα λίγο χάθηκε η ισορροπία. Άρα αυτό είναι αυτό το οποίο λέω.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, κόμμα. Δηλαδή δώσανε την ελληνική λύση δεύτερο, το ΣΥΡΙΖΑ όσο υπήρχε η ονομασία ΣΥΡΙΖΑ τρίτο και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η ψαλίδα πιστεύεις ότι μπορεί να κερδιθεί?
Το πιστεύω με όλη μου τη δύναμη ότι μπορεί να κερδιθεί. Και γι' αυτό κάνω αυτόν τον αγώνα. Πιστεύω με όλη μου τη δύναμη ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί είχε και αυτή την ευκαιρία και σε αυτές τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ. Θυμάσαι καλά, Βασιλεία, ότι τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη, το ΠΑΣΟΚ ήταν δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Κασελάκη τρίτο, σε μονοψήφιο ποσοστό. Είχαμε 16-16,5. Όταν όμως ετεροπροσδιοριστήκαμε και είχαμε αυτές τις θέσεις που είχαμε, όπως είπα, σε μια σειρά από κρίσιμα νομοσχέδια, από δεύτερο ήρθαμε τρίτο. Όμως υπάρχει αυτή η μαγιά στον κόσμο και αυτή η απέτηση. Έλεγαν, και το έλεγα τότε και στον κύριο Ανδρουλάκη, ότι το 35% του κόσμου δηλώνει ότι δυνητικά ναι, θα μπορούσε να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Οι δημοσκόποι μας έλεγαν ότι το 60% των ψηφοφορών έχει ψηφίσει τουλάχιστον μία φορά ΠΑΣΟΚ. Και αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα που βρισκόμαστε, σε δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι το 50% των ψηφοφόρων λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Άρα ναι, θα μπορούσε να ξαναγίνει κυβέρνηση έχοντας ξανά ένα θετικό αποτύπωμα. Άρα ναι, πιστεύω και κάνω αγώνα προκειμένου αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις εκλογές που είναι μια τεράστια ευκαιρία, να ξαναανοίξουμε στην κοινωνία, να βρούμε εξωστρέφεια, όχι εσωστρέφεια όπως κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι μια τέτοια δημοκρατική διαδικασία μπορεί να είναι εσωστρέφεια. Απορώ πώς το σκέφτονται αυτό. Αυτό είναι μια εξωστρεφής διαδικασία και είναι και χρέος μας με πολιτικό λόγο να το κρατήσουμε εξωστρεφή. Άρα ναι, μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή με νέο αρχηγό, με νέα, να ξαναβρούμε τη φυσιογνωμία μας, να ξαναβρούμε τον αντιπολιτευτικό μας λόγο και να έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας για να χτυπήσουμε στα ίσια τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
Τον κύριο Κασελάκη τον θεωρείς αντίπαλο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το καινούριο πλέον, με την καινούρια ονομασία, ο ΣΥΡΙΖΑ, με το καινούριο κόμμα?
Δεν θα υποτιμήσω κανέναν. Δεν θα υποτιμήσω κανένα ακόμα. Βεβαίως, παρακολουθώ και παρακολουθούμε νομίζω όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή το τι συμβαίνει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, με την καινούργια ονομασία την οποία προτείνει τώρα ο κύριος Κασελάκης, θα το αποφασίσουν φαντάζομαι. Αλλά, ξέρεις, όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δυνατότητα για το ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός ότι δηλαδή βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να αποσυντίθεται, να βρίσκεται σε βέρντικο, να βρίσκεται σε όλη αυτή την θολούρα, να υπάρχουν όλη αυτή η τέλος πάντων η φαγωμάρα που υπάρχει εκεί πέρα. Δεν το λέω χερέκακα ή επιχαίροντα σε καμία περίπτωση. Αλλά όλο αυτό αντικειμενικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε εμάς. Στο ΠΑΣΟΚ.
Ευκαιρία στο να επιστρέψουν και κάποιοι που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
Όσον αφορά στελέχη τα οποία προήλθαν από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τους έδωσε θέσεις, υπουργεία, αξιώματα και τα οποία την κρίσιμη στιγμή την έκαναν για να πάνε να βρουν θέσεις και καρέκλες είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε σε άλλα κόμματα. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη ότι η πόρτα για αυτούς οφείλει να είναι όχι απλά κλειστή.
Ερμητικά
κλειστή. Όσον αφορά όμως τον κόσμο, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία, απευθύνεται σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ψηφίσει περισσότεροι ΠΑΣΟΚ. Στην κεντροαριστερά ανήκει όλος αυτός ο κόσμος. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει ένα προσκλητήριο σε όλο τον κόσμο που βρίσκεται από τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να απευθυνθούμε και οι οποίοι. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, στις προηγούμενες δύο εκλογές, 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά άστεγοι. Για εμένα αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του ΠΑΣΟΚ. Όχι το αν θα ξαναέρθουν κάποιοι για θέσεις, για αξιώματα ή για οτιδήποτε άλλο. Η πραγματική κουβέντα λοιπόν πρέπει να γίνει για αυτά τα 2 εκατομμύρια ανθρώπων που έφυγαν από τα άλλα δύο κόμματα, που αισθάνονται πολιτικά άστεγοι και κατά κύριο λόγο για τον κόσμο ο οποίος είναι στην αποχή. Μας. Για το 60% του κόσμου που λέει ότι κανείς σας δεν με εκφράζει. Και οι οποίοι περιμένουν να βρεθεί κάποιος που θα τους εκφράσει πραγματικά. Αυτό λοιπόν αποτελεί για εμένα την προτεραιότητά μου. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε σαν αιχμή του δόρατος και γι' αυτό να παλέψουμε. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή. Νέα αρχή σε όλα. Γιατί το παλιό δεν μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται κάτι καινούριο. Μάλιστα. Και το καινούριο έχει να κάνει με το λόγο, με την αλήθεια, με τις προτάσεις και κυρίως με το σθένος και με το δυναμισμό, με την δυνατότητα να εκφράσεις αυθεντικά και αληθινά την κοινωνία.
Πάμε σε άλλο ένα τραγούδι.
Dream of rain and then he had it.
Η Νάντια Γιαννακοπούλου λοιπόν είναι εδώ σήμερα. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση για τις θέσεις της, τις απόψεις της, για αυτό που πρεσβεύει η ίδια όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Μια γυναίκα η οποία δεν έχει φοβηθεί ποτέ να πει την άποψή της. Νάντια, στον επίλογο αυτής της συζήτησής μας, τι θα ήθελες να πεις?
Το μήνυμα που εισπράττω όπου και αν πηγαίνω είναι ότι δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση και ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Έχει το ΠΑΣΟΚ τώρα μια ιστορική ευκαιρία να ξαναγίνει η φωνή του κόσμου, των πολιτών. Και αυτό μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει με θέσεις που θα αγγίξουν τον κόσμο, που έχουν να κάνουν με την μείωση του κόστους διαβίωσης, με την συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, με τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, με ποιοτικές θέσεις εργασίας, να μιλήσουμε για το work-life balance που αφορά τόσο πολύ κόσμο και δεν γίνεται καμία κουβέντα και δεν ακούω κάτι γι' αυτό, για το νέο παραγωγικό μοντέλο, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, τη νέα ψηφιακή εποχή, το δημογραφικό που αποτελεί το κορυφαίο πρόβλημα. Άρα αυτό που λέω είναι ότι όλα αυτά είναι, για όλα αυτά πρέπει να γίνει μια νέα αρχή στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, το παλιό δεν μπορεί να νικήσει. Χρειάζεται λοιπόν το καινούριο με καθαρή φωνή, με δυναμισμό, με πραγματική ένωση με την κοινωνία. Και εγώ θέλω να καλέσω όλους τους ακροατές μας, όλους τους πολίτες, να πάρουν το ΠΑΣΟΚ στα χέρια τους. Να μην αφήσουν να γίνει αυτή η εσωκομματική διαδικασία μια μάχη μηχανισμών. Να συμμετέχουν μαζικά στην κάλπη. Γιατί αν υπάρχει πραγματικά μια άλλη φωνή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή μπορεί να γίνει το ΠΑΣΟΚ. Ας το πάρουν λοιπόν στα χέρια τους, ας κάνουν, ας στηρίξουν μια νέα αλλαγή που πρέπει να γίνει και είμαι πραγματικά πολύ αισιόδοξη και για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και της χώρας.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το οποίο έχεις ταχθεί και θα τα πούμε μετά τις 6 Οκτωβρίου.
Θα τα πούμε μετά τις 6 Οκτωβρίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου έδωσες. Εγώ
καλά.
Θέλω απλά να κλείσω λέγοντας και απευθυνόμενοι στον κόσμο και λέγοντάς τους να συμμετέχουν και να ψηφίσουν με την καρδιά τους και με το βλέμμα στο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι αυτό που χρειάζεται και η παράταξη και κυρίως η χώρα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Ήταν η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Γεια σας. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. I sang a song I'd only sing for just a few. Summer.